jeg har virkelig lyst til at knippe dig igen. Knip dig hårdt og længe.
Åh, jeg har fantaseret om din pik hele natten. Åh, din vildt stive, lækre og kæmpestore pik.
Nu knipper jeg dig så hårdt, at du bliver svimmel af det.
Efter en omgang doggy style, der begiver to sædceller sig ud på en farfuld rejse mod ægget. Den rejse, den følger vi så i ungdomsfilmen Spermageddon, som vi hørte et klip fra lige før. Nu er premiereweekenden overstået, og omkring 9.000 danskere har været i biografen og set den her film. Filmen den har affødt massiv kritik i de skandinaviske lande, ligesom den også har skabt rystelser uden for Skandinavien. Blandt andet på grund af det sprogbrug, som vi hørte lidt af før. Vi ser nærmere på kritikken om et lille øjeblik. Så skal vi også forbi en romantisk komedieserie fra Rusland, som udspiller sig lige op til fuldskala-invasionen af Ukraine. Og så skal vi høre fra den norske rejseforfatter Erika Fatland, som er aktuel med en bog om kolonialismens fodaftryk. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært. For en times tid siden, der så jeg lidt nærmere på, hvilket potentiale humor og animation har i forhold til formidling af sex og seksualitet. Men det er dog langt fra alle, der mener, at det potentiale er blevet forløst med Spermageddon-filmen. Filmen den har splittet anmelderstanden og sat gang i en lang række af kritiske røster. Vi skal se lidt nærmere på den kritik, som filmen har vagt, og derfor har jeg fået journalist her på K-Live, Jakob Blumholdt, i studiet. Velkommen, Jakob.
Jo, tak.
Du har brugt de sidste par dage på at tale med nogle af de stemmer, der stiller sig kritiske over for Spermageddon. Om lidt, der skal vi høre fra nogle af de stemmer, men hvad er det, der gør den her film kontroversiel?
Altså, man kan høre det i navnet. Altså, det er selve filmens præmis, der ligesom vækker opsigt derude. Det er, at alt handler om sex. Og så er der også det her lidt, den her præmis med, at man følger nogle sædceller, der altså både har vagt opsigt hos de norske og svenske forældre, men også overrasker folk rundt om i verden på YouTube. Jeg har samlet lidt klip til dig.
Hold on to your butts, because I cannot believe this next trailer. This is where we get into some of the weird territory.
Now we are giving emotions to sperm? Are you kidding me? How did we come to this? How did we come this far? This is going too far.
Kya hota agar Disney ki romance movies aur sex education ko mix kar diya jaye? Answer hai Spermageddon.
Det lød som indisk til sidst, altså den er noget bredt ud. Det er måske også altså noget, der typisk sker med de her sådan skandinaviske. Vi så det også med John Dillermand for eksempel, de her lidt sådan frivole danske sådan seksuel oplysende børneunderholdning med en seksuel undertone, som så rammer udlandet, som er sådan, hvad i alverden er det, de foretager sig. Yeah. Det her er jo nogle af de kritiske røster, men hvad med anmelderne? Hvad siger de?
Altså, det er meget splittet. Altså, Eko kalder den for hjertevarmende underholdning og giver 5 ud af 6 stjerner. Hvorimod Soundvenue, de siger, at Spermageddon er langt hen ad vejen lige så plat, som selve titlen er, 2 ud af 6. Og så fandt jeg også Politikken, der er et sted lidt i midten med 3 ud af 6, der siger, at den aldrig rigtig når det frække klimaks, den sigter efter. Så de er altså meget splittet. Man kan også se inde på de sider, som hvis nogen kender Letterboxd, den hjemmeside for, hvor at brugere selv kan gå ind og skrive anmeldelser, der er det også altså lige fra 1 stjerne til 6 stjerner, hvor den bliver hævdet som en kultfilm, og så er der også folk, der synes, det er det værste, de nogensinde har set. Så det er altså noget, der splitter folk derude.
Det er noget, folk forholder sig til. Hvad er det for en kritik, filmen den møder?
Jamen altså, i Norge og Sverige, der, hvor den her debat har raset allermest, der, og hvor der endda også er blevet lavet underskriftindsamlinger, der er det her med seksualiseringen i filmen, kontra at det er en tegnefilm, der har fået aldersgrænser i henholdsvis Sverige og Norge 11 og 12 år. Så det er altså den her en tegnefilm, en ungdomsfilm, der handler så meget om sex. Det har altså fået nogen i Norge og Sverige til at lave underskriftindsamlinger, der vil have den her grænse opad.
Og der er cirka 5.000, der har skrevet under, tror jeg her, mens jeg tjekkede lige før vi gik i studiet. Ja. Det er jo en norsk film, men du har også talt med Sex og Samfund her i Danmark, som ikke er begejstret for seksualformidlingen i filmen. Hvad er det, de er skeptiske overfor?
Jeg har nemlig talt med Julia Kadin Funch, som er sundhedsfaglig rådgiver i Sex og Samfund. Jeg tror, hun kan sige det bedre end mig. Jeg har taget klip med.
Der er for eksempel en, der bliver gravid ved analsex, og det kan man altså ikke. Altså, det er ikke sådan fysiologisk rigtigt. Og det er også ærgerligt, hvis hvis unge, der ser den her film, de får et billede af, at det er sådan, det hænger sammen, fordi det er det ikke. Det her unge par, de gør flere tiltag for at undgå graviditet. Nogle af dem mere hensigtsmæssige end andre, men hun bliver alligevel gravid. Altså for eksempel så bruger de kondom, men de her sædceller, som filmen jo også handler om, de har sådan nogle knive på hænderne, så de kan skære sig igennem kondomet. Og jeg er klar over, at unge nok godt ved, at sædceller ikke har knive på hænderne, eller sådan nogle motorsave, tror jeg det er. Men man kan altså ikke blive gravid, hvis man bruger kondom korrekt, og der ikke er hul i det. Og der kommer ikke, altså sædcellerne kan jo ikke lave hul i det. Det kan det, hvis man bider i det, eller hvis man får revet i det. Men det, på den måde, så synes vi, det er lidt ærgerligt, at man ikke har valgt at gøre den mere korrekt, for så kunne man måske bruge den som seksuel oplysning, men det kan man altså ikke, sådan som den fremstår nu.
Det sagde Julia Caden Funch, som er sundhedsfaglig rådgiver i Sex og Samfund, som du altså har talt med. Og på den måde retter hun lidt samme kritik som Frida Rath, pornofilmsinstruktør og billedkunstner, som jeg talte med lidt over to. Hvordan forholder holdet bag filmen sig til den her kritik?
Ja, for holdet bag, der, vi har jo altså Tommy Viercola, som nogen måske kender fra Død Snø, som også er sådan en kultfilm, og så Rasmus A. Sivertsen. Rasmus A. Sivertsen, han har været ude og sige, at altså den her film, den er blevet til blandt andet med inspiration til en dansk, altså Tærkelig Knibe, så det er lidt den stil, man skal tænke den, at man ikke skal tænke den som en børnefilm, men mere sådan en lidt plat film til de 13, 14 og 15 år, siger han i et interview med DR.dk.
Vi vender tilbage til det her med aldersgrænsen, for det er noget af det, der er blevet ret heftigt debatteret. Præcis. Da du talte med Sex og Samfund, hvad havde de andre pointer?
Ja, altså, hun vidste godt det her med, at det er en ungdomsfilm, og det er ikke meningen, at den skal være pensum i seksualundervisning fra næste skoleår, men hun synes stadigvæk, at det var en ærgerlig fornemmelse at se den.
Man kunne lige så godt have lavet det korrekt, sådan at man viser ligesom noget, der ikke kan lade sig gøre, og hvis det er meningen, at den skal vise unge, at sex er dejligt, at det er noget, den skal aftabuisere sex, som den egentlig gør, så synes vi, det er ærgerligt, at de ikke har valgt at være mere korrekt omkring det. Der er også på et tidspunkt, hvor pigen i filmen, hun bruger sæddræbende creme. Det er jo rigtig god idé at gøre, men hun bruger det efter, hun har haft samleje, og det skal man altså bruge, før man har samleje. Så det kunne hun jo lige så godt have gjort før. Altså sådan fra et filmisk synspunkt, eller hvad man siger, eller historiefortællende synspunkt. Der er også en scene, hvor de har det her analsex, hvor det foregår sådan meget hurtigt, altså uden opvarmning, og det er ikke særlig rart, hvis det foregår sådan. Altså i filmen fremstår det rart, men det er ikke i tråd med virkeligheden, at det er sådan, det kan foregå blidt. Så der kunne vi godt tænke os, at det, eller der kunne det have været, hvis det skulle have været en seksualoplysningsfilm, så skulle det have været mere i tråd med, hvordan det i virkeligheden hænger sammen.
Er der nogle problematikker, eller nogle konsekvenser, som du ser det ved, at en ungdomsfilm som den her viser ting, for eksempel det med det sæddræbende creme, altså der hvor tingene bliver brugt forkert?
Ja, altså man kunne jo få den opfattelse af, at det var sådan, man skulle bruge det. Og det er jo ukorrekt. og har ikke den ønskede effekt, hvis man bruger det sådan. Og på en eller anden måde er der også noget sådan pædagogisk i. Det er et ungt par, der gør rigtig mange gode tiltag for at undgå at blive gravid. For eksempel bruger kondom. Men så bliver hun der alligevel. Det er jo heller ikke særlig motiverende for at have sikker sex, hvis en film fremviser det, som om du bliver gravid lige meget, hvad du gør.
Synes du, der er sådan en usagt pligt på en eller anden måde til, når man laver en ungdomsfilm, hvor at seksualitet er så meget i højsædet og motor for filmens handling, at man så også har styr på, at den også kan bruges som seksual oplysning i forhold til at have styr på tingene?
Altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg skal være dommer over, sådan, hvad man har pligt til og ikke har pligt til, men det havde da klædt filmen rigtig fint, og man havde nok kunne bruge den til lidt mere, hvis der også havde været styr på de ting, og det kunne man nemt have haft.
Her var det igen Julia Caden Funch, som altså er sundhedsfaglig rådgiver i Sex og Samfund. En anden ting, som den her film har mødt kritik for, det var det, du var kort inde på før, det er nemlig aldersgrænsen. Hvad er det, der er blevet debatteret i forhold til den?
Jamen det er jo, at i Danmark, der er det jo Medierådet, der har fastsat en aldersgræns for den, og den ligger på 7 år. Så det er lige pludselig blevet til debat, det her med, om den her ungdomsfilm også, altså om den burde henvende sig til børn. Kan en 8-årig er jo inden for den grænse til at kunne troppe op i biografen og se den. Og det har altså vagt debat, og det talte de også om i PET Orientering, hvor David Madsen var med, der er autoriseret psykolog, og så er han også børnesagkyndigt medlem af lige præcis Medierådet for børn og unge, der har fundet frem til den her aldersgrænse på 7 år. Og han var ligesom inde og forsvare, at der er forskel på at have en aldersgrænse og så en målgruppe.
Vi vil gerne fraråde den til børn under 7 år. Det har vi ikke sagt, og det er også meget væsentligt. Det her det er på ingen tænkelig måde, at vi anbefaler børn over 7 år at gå ind og se den. Men vi vurderer også, at man kan være rimelig tryg ved, at hvis man skulle forvilde sig ind i biografen som 8-årig, så vil man ikke tage skade, eller man vil heller ikke opleve den for skræmmende.
Ja, han minder også om, at der også er et ansvar hos forældrene.
Altså igen her, der vil jeg sige, at forældrene har selvfølgelig det ekstra ansvar, at de lige kan gå ind og læse begrundelsen, og så kan de jo vurdere, at det her er en film, som man måske kunne sige, støder det ind i noget, som vi ønsker at stå på som familie. Er det her noget, som støder ind i noget, der kunne være interessant for vores barn at se?
Ja, det var, som du sagde, David Madsen, der er autoriseret psykolog og børnesagkyndigt medlem af Medierådet for Børn og Unge. Det sagde han til P1 Orientering forleden. Udover sex og samfund, hvem er det så ellers, der forholder sig kritisk til den her film?
Det er igen det her med aldersgrænsen i Norge og Sverige. Den heldigvis 12 i Norge og 11 i Sverige. Og det, selvom det er lidt højere end der i Danmark, så har det virkelig fået de svenske forældre til tasterne. Der er en svensk skoleleder, Sofia Singemo, der har startet en underskriftsindsamling, som du også var inde på, der har lidt over 5.000 underskrifter, der handler om det her med, at de skal boykotte Spermageddon, og den skal i hvert fald have en aldersgrænse op på de her 15 år. Ja, og lige præcis på den her liste, der fandt jeg faktisk også et par noget dansk islet. Adnan Karmo, han mener også, at den her aldersgrænse, der er på 7 år, den er kritisabel.
Jamen, det ligner for mig, det er simpelthen en... De prøver ligesom at normalisere nogle ting, som folk er i chok over nu. Ligesom det John Dillermann udkom dengang, der var folk også i chok, men nu er det ligesom blevet normalt. Det var lige chok i starten, og så... Altså, jeg synes bare, det er forkert, og det er en forkert retning at ligesom bevæge sig ud og præsentere noget for sit barn, som der i hvert fald ikke var der, da jeg var lille, kan man sige. Ja, men jeg tænker, at samfundet det er på vej ud et sted, hvor jeg tror, vi har mistet kontrollen faktisk. Det kan godt, at der går nok et par år, så bliver nok det her også normalt.
Ja, en anden underskrivende, Ilhan Ysky, han siger også, at den her film, den er decideret uanstændig.
Når man bruger pornografi som en metode for at formidle sit budskab eller komme ud til i det her tilfælde et publikum, som er ja, små børn, og men du vælger at sætte aldersgrænsen ned til 6, 8 eller 9, 10, 11. Hvis du bruger pornografi som en formidlingsmetode, hvor det hele bare er afføring, sæd og citater så som knip mig hårdt og så videre, så synes jeg, at det her er noget, som der skal bremse sig. Jeg synes, det står i modsætning til anstændighed. Jeg synes, det står i modsætning til, at vi er mere end bare objekter. Vi er mennesker med værdi, og vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med at gøre i det her tilfælde kvinde til objekt.
Det var altså to af underskriverne på den her boykot-underskriftsindsamling, Adnan Camo og Ilhan Ysgur. Er det rigtigt?
Ysgur.
Tusind tak, Jakob Blumholdt.
Selv tak.
Journalist her på K-Live. En rig kvinde iført en lille rød kjole og en stor pelsfrakke flygter fra sin forlovede, efter hun har taget ham på fersk gerning i at være utro med stewardessen på et privatfly. Hun ender i en lille russisk by, hvor hun møder en macho-officer. De bliver gift, og undervejs bryder de spontant ud i sang. Det er handlingen i en ny russisk tv-serie, der har taget Rusland med storm. Lilies of the Valley hedder den på engelsk, Such a Tender Love. Still Ved første øjekast, der ligner den her serie en klassisk romantisk komedie, men handlingen den udspiller sig i dagene op til invasionen af Ukraine. Og så er serien gennemsyret af patriotiske værdier om ægteskab og kvindens rolle i hjemmet. Ifølge mediet The Moscow Times har den russiske stat endda selv støttet produktionen. Nu skal vi dykke ned i, hvordan serien den pakker politiske budskaber ind i popkultur, og hvordan det passer ind i den russiske propagandatradition at gøre sådan. Velkommen, Christina Pedersen.
Hej.
Hej. Postdoc ved Copenhagen Business School, og så har du forsket i autoritære regimer og informationskontrol. Og set den her film. Serien den topper hitlisterne i Rusland. Hvor, altså, jeg har prøvet at se første afsnit, og nu vil jeg sige, at mine russiske kendskaber er ikke noget at blære sig med, så derfor missede jeg nok ret meget handlingen. Den var sådan, den var ret poppet og sådan meget overspillet på en eller anden måde, de der skuespilspræstationer. Hvorfor er den blevet så populær?
Ja, altså jeg har jo for jer siddet igennem et par afsnit. Og det er simpelthen en meget poppet serie, ret overspillet, og man skal jo forestille sig sådan stereotyp amerikansk rom-com setting med den her rige pige, der kommer til en lille by, og så lærer hun værdien af fællesskab og kærlighed og de traditionelle værdier, ikke? Forskellen er bare, at det så finder sted på en militærbase og med en hel masse russiske militærfolk. Men jeg tror jo både, at der er det her poppet aspekt, som jo er tilsigtet de unge mennesker, samtidig med, at der også bliver rørt en del på det her sådan, konesammenhold, der er på den her militære base, hvor jeg også tror, man lidt prøver at ramme det kvindelige segment, og særligt i forhold til det her med, jamen, se de her loyale, stærke koner.
Lad os dykke lidt ned i det, for hvad er det for nogle værdier om familie og kvindens rolle, som hovedpersonen Katja hun møder, når hun ender i den her lille militærbase i Rusland?
Ja, altså serien den lægger jo meget vægt på den her traditionelle russiske idé om et rigtigt ægteskab mellem en kvinde og en mand. Og ikke mindst det, men sådan, den her underlegne kvinde, som er lojal over for sin mand, gør alt, hvad hun kan for ham. Vigtigst af alt, rydder op, laver mad og også stiller sig til rådighed. Der er blandt andet en scene i den her serie, hvor hun ikke kan finde ud af at lave mad, og jeg spørger om ikke, hvorfor hun ikke bare kan gå ned til supermarkedet og få købt nogle færdiglavede frikadeller, hvor hendes veninde svarer, jamen det er jo kun for koner, der ikke elsker deres mænd. Og det er jo mere eller mindre kadencen i hele serien, at hun simpelthen lærer, at det her, det er jo rigtig kærlighed, og det er også noget, som nogle af serieskaberne også lægger meget vægt på i de interviews, der er, at de gerne vil vise de russiske seere, hvad de ser som rigtig rørende kærlighed.
Lad os lige, jeg har et lille lydklip mere fra serien, så man lige kan fornemme stemningen, selvom man ikke nødvendigvis er så god til russisk ud ved højtalerne.
Браво! Харе бухать!
Ja, det er åbningsscenen, vi hører noget fra, hvor at, hovedpersonen hun ligesom sidder sådan og fantaserer om at stå i sådan et stort, rødligt teater og optræde og synge, som man hørte, og så vågner hun op i det her fly, eller kommer til sig selv i det her privat fly. Det her med, at der er så meget sang og musik, at det er en romantisk musical, hvorfor bruger man den form til at formidle de her patriarkalske værdier, som du fortæller om?
Det er jo noget, der gør det meget lettere at dosere. Altså, det er jo som regel, at bare propaganda sådan, som i sin rene form er kedeligt. Og det er det jo for de fleste mennesker. Og der er der masser af undersøgelser, der bare viser, at det gider folk simpelthen ikke at se. Og oftest vil folk, også i diktatur, ret let kunne genkende det også. Så det her er en måde at gøre det let fordøjeligt, spændende, poppet, og jo ikke mindst også appellere til en større gruppe. Og altså, så kan man jo diskutere, hvorvidt man faktisk kan rykke nogle holdninger med sådan en her serie. Altså, det er jo som regel sådan, at propaganda har mest effekt afhængig af ens sådan prædefinerede holdninger, ikke? Eller sådan ens udgangspunkt, inden man ligesom indtager det. Men så kan man jo være heldig, at man ligesom rammer den her midtergruppe, som er sådan lidt apolitisk. Måske nogle unge mennesker, som ikke rigtig har taget stilling endnu, og så lige pludselig hører de nogle catchy sange og ser en rigtig overseksualiseret og romantiseret kærlighedshistorie.
Mm. Vi vender tilbage afslutningsvis på, hvorvidt det virker det her. Det glæder mig til at høre, hvad du tænker om. Men først så skal vi tale om det her med, at handlingen den foregår i dagene op til fuldskala-invasionen af Ukraine. Hvordan skildrer serien den her krig?
Ja, altså, den gør det jo selvfølgelig på en meget forsigtig måde, men det er jo det er ret specielt, fordi den forholder sig sådan ret direkte til det. Man ser først krigen start mod slutningen af sæsonen, eller serien, hvor de sidste par episoder finder sted den 23. februar, og så ugen efter det. Og der bliver det ligesom et talesæt, at pludselig så er hendes officers mand, det hovedpersonen, og så alle andres mænd, pludselig bliver sendt afsted til fronten. Og så forsvinder han jo oven i købet også i kamp. Og der skildrer den egentlig både det, at det faktisk er krig. Ordet krig bliver også brugt i serien, samtidig med, at den også får skildret det her, den her usikkerhed, de her kvinder befinder sig i, og at mange ikke rigtig ved, hvad der skal ske med deres mænd, og mange af dem er forvirret omkring, at de ikke har fået at vide, at noget faktisk var planlagt.
Nu kan man jo af god grund ikke se os, fordi det er radio, men jeg lavede et overrasket ansigtsudtryk, da du sagde, at ordet krig indgår i den. Og det gjorde jeg, fordi det er jo ret usædvanligt, at Rusland forholder sig til invasionen og krigen i Ukraine, også gør det i popkultur, i tv-serier som den her. Så hvorfor vælger man alligevel at gøre det på den her måde med en tv-serie?
Ja, det er ret usædvanligt. Altså, man skal jo sige, at selvfølgelig optræder krig jo stadig i popkultur. Man ser jo de her patriotiske sange, og Rusland vinder. Men den her meget sådan nøgterne skildring af, at så begyndte krigen, og selvom vi ikke kaldte den en krig på det tidspunkt, så var det stadig en krig.
Mm.
Den er ret usædvanlig, den her serie. Men det, der kan være værdien af det, at når man selv lever i det her samfund, og får at vide, måske udefra, at jamen, faktisk er det hele censureret, og vi får ikke noget at vide, og man så lige pludselig ser en serie, hvor det på en eller anden måde sådan bliver skildret ret afslappet, at det var ligesom det, der skete, og det måske også kan spejle mange folks oplevelse af, hvordan de oplevede begivenhederne. Så kan det lige pludselig give en følelse af, at jamen, måske er censuren slet ikke så slem. Og for dem, der så ligesom anerkender censuren, så kan det jo være sådan lidt forvirrende at være sådan, hvor meget censur er der egentlig overhovedet? Hvad er det, der egentlig så bliver censureret? Og det kan jo være en effektiv strategi.
Og det er så mit næste spørgsmål. Altså, hvad er det, der bliver censureret? Hvad er det, den ikke fortæller om krigen?
Altså, det er jo ikke, fordi vi ser bomberne, der falder over Ukraine, og alle de her forfærdelige billeder, vi jo ellers har været vant til at se her. Og det beskæftiger den sig heller ikke så meget med. Altså, serien er meget mere interesseret i at lægge vægt på de her traditionelle kærlighedsværdier ifølge Rusland, samtidig med sådan nogle små stik bemærkninger om, at Rusland jo faktisk er sådan en rigtig retsstat, og korruption for det ikke sted her. Der er sådan små scener histopist, der sådan ikke rigtig forholder sig til historien, men hvor man ser politimænd sige nej til at få bestikkelse, og at det russiske politi, det er faktisk ordentligt, og det får faktisk straffet de rigtige mennesker, ikke? Så det er jo de her ting, den lægger mere vægt på, samtidig med at den også får ligesom indfanget det her sådan meget tidsaktuelle element.
Hvem henvender den sig til, den her serie?
Altså, ud fra at have set de episoder, jeg har set af den, så virker det jo til, at den blandt andet især henvender sig til unge mennesker. Altså, jeg tror også, det er ikke fordi, jeg skal være filmkritiker her, men den her meget overdrevne poppede tilgang er noget, som er svært at forestille sig, at ligesom kan appellere til mange voksne. Men jeg tror faktisk også, at den prøver at appellere lidt til et kvindeligt segment. Og især altså, det her fokus, den har på de her soldaterkoner, deres sammenhold og deres særlige rolle, og den her stolthed i at støtte deres mænd i deres kamp for retfærdighed i gåsøjne. Og det virker til, at den ligesom også prøver at fremhæve de her roller. Om det så er for ligesom at fremstille den positivt generelt for LSC'er, eller det også er for at appellere til den gruppe, som man jo også har set, har organiseret sig lidt undervejs under krigen, og har kritiseret myndighederne for, at deres mænd er forsvundet, og de ikke har fået noget information, og den her slags ting, ikke?
Tror du, det virker? Altså, den her form for propaganda gennem popkultur?
både og, fordi det, man ser som regel med propaganda, er igen, at det ligesom virker lidt efter kontekst. Altså, det har ikke den her hjernevaskelsesfunktion, som mange forestiller sig, hvor man ligesom ser noget, og så synes man lige pludselig noget helt andet. Så som regel vil det virke på folk, der i forvejen vil være tilbøjelige til at synes de her ting, som i forvejen måske har nogle lidt mere konservativt anlagte værdier. Men samtidig så igen, hvis man ligesom tager fat i nogen, som er ligesom et blankt lærred, så for eksempel meget unge mennesker, eller måske folk, der er ekstremt apolitiske og lidt trætte, så har man jo mulighed for at rykke på de her grupper, og det kunne være ekstremt vigtigt for regimet på lang sigt.
Nu har du været så venlig at se den her serie for os. Hvis der kommer en sæson 2, skal du så se den?
Kun hvis jeg bliver bedt om det, ja. Men altså, det var svært ikke allerede at begynde at forudse, hvad de kunne finde på at proppe ned i den sæson, baseret på det kaos, der udspillede sig i første sæson.
Vi må se, hvad der sker, om der også kommer en sæson, der foregår under krigen. Tusind tak, Christina Pedersen.
Tak.
Postdoc ved Copenhagen Business School, som altså har forsket i autoritære regimer og informationskontrol. Erika Fatland er norsk rejseforfatter, nok mest kendt for sine rejseskildringer fra det tidligere Sovjet. Nu er hun aktuelt med bogen Søfaren, en rejse gennem Portugals tabte imperium. En mursten på 700 sider, hvor hun beskriver rejser fra 28 lande, der alle har én ting til fælles. Koloniherren Portugal. Og faktisk er den her bog den mest solgte bog i Norge i 2024. Nu er den så udkommet på dansk. Min kollega Anna Korall har talt med Erika Fatland både om, hvad der forbinder de her lande, som på en eller anden måde har været påvirket af det portugisiske imperiums ekspansionstrang, men også om rejselitteraturens higen efter autenticitet. Først må vi forstå skalaen på Portugals slavehandel.
Når man snakker om den transatlantiske slavehandelen, tænker man kanskje først og fremmest på USA. 400.000 mennesker blev fraktet i lenker over Atlanterhavet til USA, mens 5 millioner mennesker blev fraktet over Atlanterhavet fra Afrika til Brasil.
Hvor mange, siger du?
5 millioner.
5 millioner mennesker.
Sikkert av den transatlantiske slavehandelens 12 millioner offre, så stod lille Portugal for halvparten.
Okay, den skal også lige synke ind.
Ja.
Det er hvor mange, i løbet af hvor mange hundrede år?
Nej, de begyndte jo da efter opdagelsen af Amerika, som tidlig 1500-tal. Portugiserne var jo da blandt de første, så fra 1500-tallet fra Brasil begyndte at blive vigtig, og så man etablerte sukkerplantager der. Og frem til langt ut på 1800-tallet. Slaveri blev jo ikke forbudt i Brasil før i 1888.
1888?
Ja.
Ja, okay. Ja. Men i forhold til alle de her mange nationer, som på en eller anden måde har mødt imperiet Portugal, er der noget fælles i, hvordan man mærker den historie i alle de lande?
Nej, det er på en måde veldig, veldig svært at finde noget fælles, fordi disse landene er så ulike. Jeg har rejst i nogle af verdens fattigste land, som Guinea-Bissau, Mosambik, og så har jeg rejst i nogle af verdens rikeste territorier, som Macau. Så det er enorme kontraster, men det som er et fællestræk i mange af de tidligere kolonierne er jo noget så enkelt som språket. Portugal, eller portugisisk, er jo i dag et af verdens mest talte språk, og det er jo en direkte arv efter imperiet, og det binder jo disse lande sammen også den dag i dag. Ikke sant, sikkert Mosambik, Angola, Kap Verde, Brasil, de hører på hverandres musik, de læser hverandres bøker, der er fremdeles mye kontakt.
Du er forfatter, og du er socialantropolog, ikke sant? Ja. Og den her genre, altså rejselitteraturen, og lige så meget som også bare faget antropologi i det hele taget, er der jo altså også mange diskussioner omkring. Både det med, at der altid er nogen, der betragter noget, og hvad det gør for skrift, og hvad det gør for viden. Og jeg vil egentlig gerne spørge dig om, sådan, hvilke tanker og refleksioner du gør dig i forhold til det blik, du kommer med, når du tager ud på dine ufattelig mange og lange rejser.
Men da jeg fik ideen til min første rejsebok, det var Sovjetistan om Central-Asia. Og det var aldrig en plan fra min side, at jeg havde aldrig nogen drøm om at skrive rejsebøger, men vejen blev jo til, mens man går. Jeg fik den ideen, og så fandt jeg ud, at dette var en genre, jeg syntes var veldig fin, fordi den kan rumme så mye. Det er en veldig åben genre. Du kan skrive om historie, politik, kultur. Det kan være nært op mod reportage. Det kan være poetisk, så det er en veldig fri og fin genre, synes jeg. Men jeg fik jo høre, liksom da jeg fik ideen til Sovjetstaden, at hvad? Reisebøker er ikke det, tilhører ikke det fortiden. I dag har vi YouTube, Instagram, altså, og verden er opdaget. Hvad skal vi med noget så gammeldags som reisebøker? Man tænker sådan
noget Kipling eller et eller andet, der ligger langt tilbage.
Ja da, reiselitteraturen har jo også, liksom, alle skriver inden for sin tid og sin historiske rammer. De kommer vi jo ikke helt utenom. Men så er det jo det at verden er jo hele tiden i ændring, så selv om Sven Hedin skrev om Central-Asia på 1800-tallet, eller 1900, tidlig 1900-tallet, så er jo det er jo helt annerledes i dag. Verden er i ændring, og jeg tænker den må opdages på ny og på ny. Og i dag, vi bombarderes jo hele tiden med nyheter fra hele verden. Og samtidig så er det jo store deler af verden vi omtrent aldrig hører fra. Og jeg tænker at her har reiselitteratur noget at bidra med, at man kan belyse og skrive om også mere sådan glemte deler af verden. For jeg tænker når man i dag siger at verden er blevet så liten, verden er opdaget, verden bliver mindre og mindre. Nej, verden er like stor som den altid har været. Det er bare at flere og flere mennesker rejser til de samme stederne. Vi hører jo stort set fra de samme steder, og så er det steder som er helt fuldstændig underrapportert. Mm-hmm. Men jeg er jo en gæst, og det som jeg også hele tiden er både taknemmelig og glad for og aldrig slutte å forbauses over, er liksom den gjestfriheten man som en fremmed kan bli møtt med. Og hvor åpenhjertig folk gerne fortæller om sine liv, selv om jeg kommer som en fremmed, eller kanskje nettopp derfor.
Hvorfor tror du folk så gerne vil fortælle om deres liv på den anden side af kloden til en fremmed?
Jeg tror det mest er fordi folk gerne liker at fortælle om sig selv. Altså, jeg får jo ofte det spørgsmål, hvordan får du folk til at fortælle? Ja, men min erfaring er, at det er jo ofte bare at stille spørgsmål, så svarer folk veldig gerne. Men man må jo selvfølgelig møte dem med respekt. De må jo føle, at de bliver mødt med en respekt for, at de skal åbne sig.
Mm-hmm. Findes der... Det var også noget, du lige kort egentlig nævnte, det her med, at mange har en idé om, at verden på en eller anden måde er blevet mindre, fordi den måske er blevet mindre autentisk. Det der begreb om det autentiske, altså, findes det i steder, nationer, folk?
Jeg tror kanskje det findes sådan en idé om at rejse. Der er det jo gjerne slik at man gjerne vil rejse til et liksom, autentisk sted. Det ser jeg ofte i sånn, internettdebatter på Facebook og sånt, at folk vil opleve noget autentisk. Jeg vet ikke helt hvad man lægger i det. Jeg opererer ikke et af de begreber. Nu rejser jeg jo veldig ofte steder hvor veldig få andre rejser, og så kan man sige at det er autentisk, jeg vet ikke. Men det er jo slik at verden, ja, verden er global, og det handler jo sjøfaren veldig mye om. Den handler jo netop om hvordan det hele begynte, hvordan verden blev globalisert. Så når man rejser rundt i dag, ja, så jeg var for eksempel på et af de mærkeligste, eller hvad skal man sige, et af de mest fascinerende stedene jeg besøgte, Bijagos-øyene, som er vanskelig at komme sig til. De har nogle overgangsritualer der, som overgår det meste jeg læste om i antropologistudiet. Men samtidig så blev jeg indlogert i en liten hytte, og på veggene var tapetsert av Britney Spears. Slik at verden er global, men samtidig ikke, at disse tingene lever side om side, så det lokale og det globale blandes ofte, føler jeg.
Det var også et af de kapitler, der gjorde et stort indtryk for mig i bogen. Og når man så bliver præsenteret for noget kultur, såsom deres kultur, der jo egentlig også er forsvindende, det her med mændene, de skal 9 år ud i buschen, ikke sandt? For at være en del af faktisk et af adskillige overgangsritualer. Kan du nogensinde fange dig selv i at blive nostalgisk på en fortid, som jo egentlig ikke har noget med dig at gøre, men som alligevel er en tabt kultur på en eller anden måde?
Nej, både ja og nej, men det er vel kanskje noe av det jeg har tatt med meg fra antropologistudiet. Det er jo at ingen samfunn, ingen kulturer er statiske, alt er i endring hele tiden, og det gjelder jo også disse samfunnene. De er i konstant endring, så det er, altså hvis man snakker om at man vil fange en fortid, så er jo det også en fortid som aldri har vært statisk. Og da jeg nå var på disse Bijagos-øyene og snakket med menn som hadde vært 9 år ute i busjen, helt isolert og gjennomført dette utrolig krevende overgangsritualet, så var jo dette i endring fordi de unge, de orket ikke mer. De var rett og slett i forhandlinger med de eldre om hvordan de kunne gjøre dette på en nemmere måte. Men slik er det jo. Det er ingenting som står stille.
Jeg leste noget fra en anden bog, du har skrevet, Højt, hvor du har rejst i Himalaya. Jeg læser lige højt, og så får du lov til at høre dig selv på dansk. Spørgsmålet er naturligvis, hvorfor man i det hele taget rejser. Hvorfor udsætter man sig selv for alt det ubehag, al den logistik, alle de udgifter, en rejse nødvendigvis indebærer? Spørgsmålet kan hurtigt blive kvalmende eksistentielt, men for mit vedkommende er svaret enkelt. Jeg kan ikke lade være. Kvalmende eksistentielt? Hvorfor det?
Jeg synes alle slike spørgsmål, så hvorfor laver man det, og det er hvorfor gjør man som man gjør? Altså det kan jo fort bli eksistensielt. Men jeg tenker vel, altså nå er jo, det å reise er jo faktisk blitt mitt arbeid, det er det jeg lever av nå, og jeg synes det er et helt, helt fantastisk arbeid. Jeg elsker å skrive reisebøker. Men jeg tror det å reise også er litt avhengighetsskapende. Altså man vet jo at mange krigskorrespondenter kan bli liksom, avhengige av krig og det adrenalin og den intensitet man kan føle i en krigszone. Jeg er ikke krigskorrespondent, har ingen planer om å bli det, men det å reise på den måten jeg gjør er jo litt det samme, at det hele tiden skjer noe nytt. Jeg vet aldri hva dagen bringer, og jeg tror nok det nok gjør at jeg er blitt et ganske rastløst menneske. Samtidig når jeg er ute på reise, og utsetter meg for alt dette ubehag reiser gjerne medfører, så lengter jeg jo hjem til hunden min, til å sitte og drikke nykvernet kaffe og titte ut på, jeg vet ikke, fortøvet, hvor ingenting skjer. Så det er jo også noe med at man alltid ønsker å være et annet sted enn der man er.
Den såkalte gode reiselitteratur, hva er det egentlig den kan, synes du, eller skal?
Ja, det er jo et stort spørsmål, for jeg tenker på at god reiselitteratur er som god litteratur. Det spiller jo ingen rolle hvor fantastisk god research jeg har gjort, hvor utrolig mange spennende mennesker jeg har møtt. Hvis jeg ikke formår å flytte dette over til papiret og formidle det i skrift, for til syvende og sist så er jo skriften alt man har, så jeg tenker god reiselitteratur er først og fremst god litteratur. Og da kan den jo være, den kan være veldig subjektiv, eller den kan være mer objektiv. Altså, reiselitteratur kan jo være så mangt, det er jo en utrolig bred sjanger. Men jeg må jo samtidig innrømme at jeg leser mindre og mindre reiselitteratur, for jeg blir ofte irritert. Veldig mye reiselitteratur skrives av menn, og mange menn synes jeg har en litt sånn irriterende evne til å dramatisere sitt eget jeg og sine opplevelser, og de gjør hver minste lille ting svært dramatisk. Det prøver jeg alltid å ikke gjøre, da, å tone meg selv ned.
Man har vel også et annet ansvar når man skriver reiselitteratur, som er litteratur, der er baseret på folks fortellinger, som de i virkeligheten også gir en, enn hvis man skriver ren skøn litteratur, der jo i prinsippet bør være rent fiksjonelt, eller hva? Ja, men et større ansvar.
Nå er jo de grensene i dag veldig vage, uten å gå inn i konkrete utgivelser. Men det er veldig mye skjønnlitteratur er jo basert på virkelighet, så man kan jo kanskje egentlig si at reiselitteratur er ærligere sånn sett, da, fordi man later ikke som man dikter opp. Altså, man har jo den kontrakten med leseren at alt skal være sant. Men selvfølgelig er det et ansvar, og det kan være et blodig, alvorlig ansvar, særlig når jeg reiser i diktaturer. I Høyt, for eksempel, så reiser jeg i Tibet. Det er klart at hvis noen av de menneskene jeg skriver om der kunne blitt identifisert, så kunne de havnet i fengsel. Så da var jeg, da jeg skrev den boken, tenkte jeg veldig mye på det. Og mye som jeg egentlig også kunne tenke meg å skrive av ting folk hadde sagt til meg, lot jeg være å skrive, fordi jeg ikke ville at noen skulle havne i problemer på grunn av meg.
Erika Fatland, her til sist. Herhjemme i Danmark er vores kolonihistorie et rigtig varmt emne de her dage. Måske særligt op til det grønlandske valg. Du har i den grad dykket ned i kolonihistoriernes ar for nyligt i Portugals kolonihistorie. Er der nogen lektier eller noget særlig lærdom, som du gerne vil videreformidle til et dansk publikum, der måske står i det her opgør med sin egen selvfortælling, egen historie?
For å være helt ærlig, tror jeg dere har kommet lenger i Danmark enn de er i Portugal når det gjelder et oppgjør med sin fortid. Det litt sånn interessante med Portugals imperium er at man i Portugal fremdeles har en veldig ensidig fremstilling av imperiet, og det er en heltefortelling som lever. Det har vært noen små antydninger i det siste om beklagelser, og det skulle jo også bare mangle, gitt deres enorme rolle i den transatlantiske slavehandelen. Men man har jo også inkvisisjonen i Goa, altså det er mange mørke pletter i den portugisiske kolonihistorien. Men hvis man taler med en portugiser om dette, så blir de stort sett veldig overrasket, og den reaksjonen jeg har fått oftest er: hvorfor lærer vi ikke om dette på skolen? Og reiser man til Lisboa i dag, så er det jo utrolig mange monumenter over Vasco da Gama og disse oppdagerne, som ikke alltid var så veldig snille, for å si det sånn. Men det er den dag i dag ikke et eneste monument over slaveriet i Lisboa.
Sådan sagde den norske rejseforfatter Erika Fatland, og det gjorde hun til K-Lives Anna Korall. Og grunden til, at Anna Korall ikke fik mere introduktion, det er, fordi hun står i studiet nu, så nu kan jeg introducere dig ordentligt. Anna, du er journalist her på programmet. I dag er du dagsredaktør og producer, og i den anledning har du taget nogle kulturnyheder med til mig og lytterne. Så skal jeg smide noget underlæg på?
Endelig, Kasper. I sidste uge, der havde vi travlt på redaktionen. Det var, fordi vi påviste, hvordan vi kunne prompte den statsfinansierede skole, chatbot, skole-GPT, til at guide os til selvskade og selvmord. Det fandt en række eksperter og interesseorganisationer, deriblandt Red Barnet, Børns Vilkår, bekymrende. Og det er de så ikke de eneste, der synes var bekymrende. Nu stiller to folketingsmedlemmer fra SF et paragraf 20-spørgsmål til digitaliseringsminister Caroline Stag, som vi også lige hørte i virkelig, hvis man har hørt noget et stykke tid. De vil gerne vide, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at sikre, at systemer med kunstig intelligens, der anvendes i blandt andet folkeskolen, er tilstrækkeligt gennemtestet, citat, så de ikke kommer med beskrivelser om selvskade og selvmord, som det har været tilfældet med chatbotten SkoleGPT. Vi følger selvfølgelig op på sagen, når der er noget nyt.
Og er spændt på, hvad ministeren svarer på spørgsmålet.
Og så vil jeg selvfølgelig også gerne pointere, at hvis du går med selvmordstanker, så kan det hjælpe at dele dine tanker og følelser med nogen. Du kan heldigvis ringe til livslinjen på 70 201 201 alle årets dage.
Du har også taget en anden nyhed med.
Det er over i den mere litterære verden. Upublicerede og ukendte noveller af den amerikanske forfatter Harper Lee er blevet gravet frem, og de er snart klar til at blive udgivet.
Harper Lee, det er hende med To Kill a Mockingbird.
Det er det nemlig. Hun er nok en af de mest anerkendte og elskede forfattere i USA. Harper Lee, altså. Og hun skrev netop To Kill a Mockingbird, som er en roman om en sagfører, Atticus Finch, en meget, meget kendt figur, der påtager sig forsvaret af en sort mand, som er anklaget for at have voldtaget en hvid kvinde i 1930'ernes Alabama. Hvilket bestemt ikke var en uproblematisk ting at skrive om dengang, måske heller ikke i dag. Og i de her tidlige noveller, der kredser lige ifølge
altså de her tidligere noveller, der udkommer her lige om lidt, de kredser ifølge The New York Times om nogle af de her, de samme tematikker, altså både landsbyslaget og politik og relationer, sorte og hvide imellem.
Hvor er de dukket op, de her noveller?
Man fandt den simpelthen i hendes lejlighed i New York City, efter hendes død tilbage i 2016.
Hmm. Spændende. Vi må jo læse dem, når de kommer.
Det må vi. Og måske også tale om det der med at udgive nogle bøger efter nogens død.
Ja, posthume udgivelse, det har vi været en del inde på i programmet, og kommer det nok igen. Tusind tak, Anna Kroll. Og så vender vi tilbage til Spermageddon, den norske ungdomsfilm. Den har vi behandlet i dagens udsendelse. Vi har set nærmere på animationens potentiale for seksualformidling, og så vi dykket ned i den debat, som filmen den har affødt. Men den her film, den siger nemlig også en del om, hvordan vi i vores tid forholder os til sex, og hvordan vi formidler det til børn og unge. Det skal vi tale om nu. Derfor har jeg fået besøg af dig, Mette Bøgel Thyssen. Velkommen.
Tak skal du have.
Museumsinstruktør på Nationalmuseet og forsker i seksualitetshistorie. Du har set den her film. Hvad siger filmen og den debat, den har udløst om, hvordan vi i vores tid forholder os til sex?
Jamen, det er jo en super interessant diskussion, som siger flere forskellige ting. Jeg synes jo, det er ret interessant, at vi også diskuterer det her med, hvor meget skal vi egentlig vise børn og unge? Hvornår skal man se en film, der behandler temaer som sex, som usikkerhed, som kropsusikkerhed? Og så synes jeg egentlig også, at det er ret interessant, at man måske også prøver at fange en lidt bredere målgruppe ved netop at lave det som en animationsfilm.
Mm. Filmen den bruger en del tid på at beskrive, hvordan det unge par, som vi følger, som skal have sex første gang, de har porno som reference til sex, men stadig fumler rundt. Hvad synes du om den del af filmen?
Jamen, den synes jeg faktisk er et rigtig fint take på at sige, at hvis vi skal prøve at kigge på i dag også, hvor tilgængelig porno er, også bare hvis vi i forhold til at gå 60 eller 70 år tilbage, så er der ikke nogen tvivl om, at porno er noget, som unge også spejler sig i. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig fint greb at sige, at hvis du i dag også står og skal have din seksuelle debut, og du måske har orienteret dig primært i pornoens verden, så vil det ligesom skabe nogle forvrængede billeder til i forhold til, hvordan er det måske så oftest, at sådan en første gang foregår, som måske er ret langt væk fra pornoens verden. Men jeg synes også, at det er noget af det, der er interessant ved bogen, fordi noget af det, man ser i den
filmen.
I filmen, der ser man jo, hvordan at de her to personer, skal til at have sex, faktisk også prøver sådan at gejle hinanden lidt op til sex ved faktisk at bruge sprog, også sådan fra pornoens verden, som er sådan nogle lidt hårde udsagn. Mm. Og det er måske også noget af det ved filmen, jeg tænker, der især har fået kritikerne lidt til at stejle i forhold til, at man jo har den her anbefaling fra 7 år op efter i Danmark.
Vi kan lige prøve at høre et lille klip med et eksempel på den her sprogbrug, hvor at, altså, to af filmens hovedkarakterer, altså dem, der skal til at have sex for første gang, Lisa og Jens, de eksperimenterer med altså, såkaldt dirty talk.
Jeg har virkelig lyst til at knippe dig igen. Knippe dig hårdt og længe.
Åh, jeg har fantaseret om din pik hele natten. Åh, din vildt stive, lækre og kæmpestore pik.
Nu knipper jeg dig så hårdt, at du bliver svimmel af det. Knipper dig så hårdt, at du får dobbelt hjernerystelse.
Og så vil jeg knippe dig endnu hårdere. Og så flår jeg pikken af dig. Og jeg flår den af ved roden og bruger den som dildo. Mens du ligger og bløder til døde og ser på, at jeg kommer.
Okay. Blød til døde.
Ja, sorry.
Ja,
det må vi lige øve os lidt på.
Det er jo meget direkte sprogbrug her, og står virkelig for mig i kontrast til nogle af de film, jeg så, da jeg havde seksuel undervisning, hvor det var noget med en med pagehår, der fortalte om penis og vagina. Så det fik mig til at tænke på, altså er der altid en lineær udvikling i forhold til, at vi taler mere og mere direkte om sex og seksualitet?
Jeg synes, det er en ret vigtig pointe at sige, at når man også kigger på sådan seksualoplysende materiale, hvis vi skal se filmen som sådan en i rækken, så er der jo også bølger der. Altså, der er årtier, vi har været meget direkte. Der er årtier, hvor vi måske bliver mere påpasselige. Og jeg tror også, at hele debatten om filmen er jo også et produkt af, at vi lige nu måske står i en tid, hvor vi også sådan er
lidt forsigtige i forhold til, hvordan vi også adresserer sex i forhold til børn og unge.
Hvad tror du, der har affødt den forsigtighed?
Jamen, jeg tror, der er flere forskellige ting, der gør det. Jeg tror, man også faktisk har været lidt bange for, hvornår man overskrider forskellige grænser. Og jeg tror også, der har været et ret stort fokus på uhensigtsmæssig brug af seksuelle materiale med børn, der også har gjort, at vi sådan er ret påpasselige med, hvor vi træder henne. Og så tror jeg også, der i dag er en ret stor... kan man sige, der er en ret stor diskussion omkring, at i dag er det jo heller ikke nok, at vi nødvendigvis oplyser omkring prævention og kroppens biologi. Altså, der er ligesom et kæmpe spektrum ind imellem, der også handler om mange andre ting, for eksempel følelser eller grænser, som også er vigtige at få på banen.
Mm. Og kønsroller?
Ja.
Det kan vi tale nu, fordi at filmen, den portrætterer selvfølgelig også kønsroller omkring sex. Det er en ung mand og en ung kvinde, der har sex sammen. Det er sådan noget med, hvem der husker kondomet, hvem der ikke gør, og så videre, så videre. Hvordan tænker du egentlig, den fremstiller de her kønsroller i forhold til seksualitet?
Jamen, jeg synes egentlig, den på mange måder egentlig afspejler ret fint det her med, at man egentlig også ser, at manden i det, eller drengen i den her historie, har jo sørget for kondom, og i filmen, der ser vi, at pigen ligesom har taget sæddræbende creme med. Man prøver ligesom også at tage en snak om, at vi nu ser på, at det virker rigtigt, og kan vi hjælpe hinanden. Og en ting, hvor jeg faktisk især synes, den adresserer det med kønsrollen rigtig fint, er jo det her med, at de faktisk har en snak efter første gang, de har sex, hvor at de egentlig også har en snak om, hvorvidt det var godt for dem begge to, og hvorvidt at pigen faktisk opnåede orgasme eller ej, som jeg egentlig også synes er en ret fin, og det er næsten sådan en wake-up call for drengen, at hun faktisk ikke kom ved den her seksuelle akt. Og det synes jeg egentlig også taler meget fint ind i tiden i dag, hvor vi jo også kan have en bevidsthed omkring orgasmekløften blandt andet, altså at der er en ulige vægt i forhold til mænd og kvinders orgasmer.
Den her film, den handler jo som sagt om de her sædceller, der bevæger sig mod kvindens æg. Og det lykkedes faktisk for dem at komme frem, på trods af altså både kondom, sæddræbende kreb, og så at det i øvrigt er analsex, hvor den her sæd formår at bevæge sig sådan gennem kroppen og befrugt ægget til sidst, noget, som vi tidligere hørte Sex og Samfund være skeptiske over for den her formidling. I starten af udsendelsen, der talte jeg også med Frida Retz, som er pornoinstruktør og billedkunstner. Hun er kritisk over for formidling af abort, for hun ender nemlig Lisa med at få en abort til sidst i filmen. Lad os lige høre et lille klip med Frida Retz.
Den er for eksempel med til at normalisere brugen af fortrydelsespille som præventionsmiddel, og tager også meget let på den abort, der senere sker i filmen. Det er en af mine største anker.
Altså, abort er jo noget, vi har forholdt os til lige så længe, som det har eksisteret. Det er et ekstremt omdebatteret emne, også i dag. Altså, hvad tænker du om den måde, som abortspørgsmålet bliver behandlet på i den her film?
Jamen, jeg ser det egentlig, jeg kan sagtens forstå den kritik, der bliver fremsat her, egentlig også, at vi hører på ingen måde om, hvorvidt det egentlig kan være enormt smertefuldt, eller der kan være nogle konsekvenser efter den her abort. Men filmen slutter faktisk af med lidt et budskab omkring, at man ikke skal gå i seng med nogen, før man ligesom måske også er klar til det. Og det synes jeg egentlig på den måde, at filmen måske også slutter af med et meget sådan et okay budskab i forhold til det, og også at det er okay at være lidt famlende, og at de her to unge mennesker står i en situation, hvor de nok ikke skal have et barn. De møder sådan en meget overpædagogisk sygeplejerske eller præventionsvejleder, eller hvad hun nu er, ikke? Så jeg kan godt se, at den har helt klart nogle mangler i forhold også til at sige, hvor alvorlige konsekvenser kan en abort faktisk også have.
Ligesom med den her film, så var der også debat dengang DR lancerede tegnefilmen om John Dillermand, som jo altså ikke rigtig handler om den Dillermand, andet end at den har han som sin attribut. Dengang var det jo virkelig stor debat, at altså, siger det her noget om, at vi er blevet mere ømtålige, når det handler om kønsorganer på tv?
Jeg tror i hvert fald, at det er ret interessant, at vi står et sted, hvor det her med også at prøve at møde seksualitet med humor, som John Dillermand jo også er et udtryk for, og som den her film Spermageddon også er et udtryk for, det kan jo også være et virkemiddel, der måske gør, at børn og unge på en eller anden måde har lidt lettere ved at fordøje det her, at de synes, at det er sjovt, og det er der måske andre, der mener, at det er ikke sjovt, når vi bringer kønsorganer ind i det her. Og igen det her med, overskrider det nogens grænser? Er det interessant, når nogen kommer også og har en meter lang diller, som bliver brugt i i børneunderholdning. Men jeg tror også, det er med til på en eller anden måde, altså når vi igen bliver også ved med at debattere, hvorfor bliver vi stødt over det her, så tror jeg også, det kan bunde i, at vi stadig holder lidt fast i, at vi altså har et levn fra, at vi var dem, der frisatte pornografien tilbage i 1969. Altså vi vil stadigvæk gerne ligesom brande os på at være frisindets hjemland, uden det nødvendigvis er fuldt total med tiden.
Hmm. Så altså sex og porno er jo tilgængeligt som aldrig før, det sagde du også indledningsvis, og samtaler om sex er jo også noget, man hører i, også i bedste sendetid her på DR, P3, Sex med P3 for eksempel har været et stort hit. Alligevel så bliver vi ømskindede, når det kommer på biograflaget. Handler det om, at der er nogle modstridende bevægelser, som eksisterer samtidig, og som bliver ved med at støde sammen?
Ja, og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at jeg synes jo også, at det stadigvæk, også når man formidler seksualoplysning, at det er virkelig vigtigt, at der skal rigtig mange facetter med. Det er noget af det, jeg synes, at Sex med P3 gør, fordi det også går ind og aflyver myter og fordomme, og er sådan et ret åbent forum, også for at kunne stille nogle spørgsmål, del usikkerheder. Noget af det, som Spermagetan måske mangler, det er også, at den måske automatisk går ud fra, altså de her børn eller unge, der ser den, ved godt, hvad analsex er, eller ved godt, hvad et blowjob er, eller ved godt, hvad en dildo er. Altså der er som sådan, det bliver ikke sådan forklaret ret mange af de her sådan ting, som man ligesom bare går ind og smækker sådan på bordet. Og det tror jeg godt kan være lidt heftigt for nogen af modtagerne af den her film.
Hvis du herhen mod slutningen skal give en værdidom, altså er Spermageddon så vellykket seksualformidling?
Nej, det er det ikke. Det er humoristisk underholdning med fokus på seksuel oplysning.
Tusind tak, Mette Bøhl Thyssen.
Selv tak.
Museumsinspektør på Nationalmuseet og forsker i seksuel historie.
Radioværten Jesper Dein fik en hjerneblødning og mistede den stemme, han levede af.
Jeg var ham, der lavede radio. Det er han så ikke mere. Nå, hvad kan han så? Han kan ikke så meget andet.
Nulstillet.
Hvem er ham, vi kendte? Ham, der kunne det hele, pludselig ligger han der. Hvad fanden skal jeg egentlig bruges til?
Ny podcastserie, fortalt af Jesper Dein og Christian Lett.
Vi er i gang med at finde ud af, hvordan man kommer ordentligt videre.
Mm.
Videre for det her, som ændrer ens liv.
Nu i DR Lyd.
Det var gode Jesper Dein, som jo også er vært her på K-Live ind i DR Lyd-appen og hører hans podcast. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og udsendelsen i dag var sat sammen med Anna Korall. Der er mere K-Live i morgen, men nu er der først radio.